Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja peab ütlema, et mida enam aeg läheb edasi, seda vähem on tahtmis selles uudiste rämpsus tohnida ja killukesi välja tuua. Praegu varahommikul juba kuulsin, et Eesti kõikse kangemate väljakuulutamise kampaania käib Ekspress Grupp pidavad hirmsasti vaeva nägema, et tuua välja need, kes tegelikult on õiged eestlased või midagi taolist. Ja eks see ole omamoodi eliidi või pseudoeliidi või tulevase eliidi põlistamine. Nimekirjasid koostatakse, kangelased ilmuvad ja ülejäänud rahvas võib tunda, mida tema tegelikult väärt on. Täna varahommikul sain ka teada, et Eestis on 11 000 täitmata töökohta ja ei saa neid kuidagi täis. Eks sellelgi peavad olema oma põhjused, kui minna natukene sügavuti ja vaadata, milles asi on. Igavesti uhke ja pikk. Siukene artikli moodi asi oli rahvusringhäälingu veebilehel kenasti üleval. Ja eks siin töötajaid oleks vaja küll, aga seegi on nii mitmekülgne asi, et siga ka ei söö. Iga töötaja tööle võtmise paneb ju riik oma maksude ja muude koormistega paika lisaks. Kui nüüd päris ausalt öelda, kui inimene tuleb kodunt välja, siis muutub ta ju idioodikeseks, kellele tuleb teha igasuguseid reegleid ja instrueerimisi, et astu nüüd vasaku jalaga ja nüüd astu parema jalaga. Ega see alati ei pruugi ka vale olla, aga kuidagi kummaliselt ülereguleerituks on elu läinud ja üleregulatsioon tekib ilmselt sellepärast, et oleks võimalik panna inimesi tegema tühja tööd selles mõttes, et nad peavad ju kontrollima ja kui on raha vaja, siis nad saadetakse kuhugi täie rünnakuga peale ja nii mõnigi firma on niisuguste kontrollidega likvideeritud, kas või siin samas Nõmme lähikonnaski, aga that's life, nagu ütlevad Läti juudi sotsialistid, vähemalt niimoodi keegi väitis kunagi. Aga ühiskonna uuringute instituudi tellitud ja turu-uuringute aktsiaseltsi läbi viidud värskest avaliku arvamuse küsitluses selgub, et 61% Eesti elanikest arvab, et president Kaljulaid peaks osalema jõulujumala teenistusel. Iseenesest on see muidugi väga tähtis küsimus. Ja eks siit tekib ka teisi küsimusi, mis asi on ühiskonna uuringute instituut, millel on nii palju raha, et ta saab turu uuringute aktsia seltsilt, kus on juhatused nõukogud ja mis on üldiselt küllalki kallihinnaline üksus, et ta saab sealt tellida värske avaliku arvamuse küsitluse, mille võib kaela määrida, mille tulemuse siis kogu Eesti elanikkonnale, panete tähele, siin oli ju Eesti elanike arvates, mitte küsitletute arvates, heakene küll, tunnistan ise ka, see on tähenärimine ja tõenäoliselt see, kes uudise kokku metsis ka eriti ei tahtnud vastutada oma sõnade eest, vaid võttis valmis, no võiks öelda, kõne kujundeid ja metsis need kokku, et ka intelligentne välja paista, aga tund temaga. Igal juhul veebiküsitlus viidi turu uuringute aktsiaseltsi poolt läbi ajavahemikus 29. novembrist 5. detsembrini 2016 ja sellele vastas 1012 18-aastast ja vanemat kodaniku. Välja on toodud muidugi ainult selge seisukoha võtnud inimeste arvamused arvestatud ei ole ei oska öelda vastuseid, seega on protsenti natukene kunstlikult suuremaks upitatud, kui ta tegelikult oli, aga noh, tont temaga. Eks teata volkullikese on ikka niisugusi, kes tahavad kangesti küsitluses osaleda selleks, et öelda, aga kust mina tean või midagi taolist. 1012 inimest, välja arvatud need, kes ei oska öelda, määravad Eesti elanike arvamuse. Jumal tänatud, et arvamuse, mitte veendumuse, aga ikkagi oleks huvitav teada, mis niisuguse toote ostmine siis maksis. Muidugi oma ette infokilluna mõjub see ka, et see MTÜ ühiskonnauuringute instituut, mis jaksab uuringuid ikka tellida, on asutatud 2016. aasta jaanuaris ja tuleb välja, et ta on mõttekoda ehk think tank. Võiks olla ju sink tank, siis oleks ta uppunud tank ja konserveerumise mõttes mõjuks paremini, aga väidetavalt see MTÜ uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse. Mida tegelikult iga inimene teeb, sest kui inimene satub uue ülemnöögi kätte, siis ta ju uurib ja analüüsib, et mis kurat see nüüd jälle oli, miks siis seda nüüd enam teha ei tohi, miks siis selle eest nüüd jälle maksma peab hakkama ja üldse mis saab homme. Imelik on see ilma elu. On need, kes arvavad, et issand on nende asemik taevas ja neil tuleb praegu teha üks pisike töö ära, et reguleerida elu maa peal niisuguseks, nagu see peaks olema. Ah, kolm punkti. Nägin täna veel ühte imelikku niisugust jupikest. Siin ta ongi. Keskerakonnale altkäemaksu andmises süüdistatav suur ettevõtja Hillar Teder väidab, et on süütu. Muide, Raigo Sõlg armastab öelda ikka, võibolla mõned mäletavad, kes ta on, et tema teada ei istu vangis ühtegi inimest, kes milleski süüdi on. Ainult eranditult süütud inimesed, kes kurja saatuse tahtel ja nii edasi. No muidugi, saatus on karm, nagu ütles John Wayne, ja eriti karm on ta nende jaoks, kes on lollid, aga pole häda midagi. Aga jah, Hillar Teder ütleb, et tema on süütu. No see tegelikult ei puutu asjasse. Seest Keskerakonna kampaania meister Paavo Pettaise, kes koputamas käis või kellelt koputis välja, osteti kuidagi pidi, sai temalt raha sadamaala kinnisvara projektide reklaamimiseks võimalikele investoritele. No alati võib kellelegi raha anda ja öelda, et löö see raha nüüd läbi ja sellega võib tavaliselt ka suuri segadusi ja sigadusi tekitada, sest võta kas või Rail Baltic. Oli kuskil, ma ei tea, mitu miljardit saadaval ja siis lõid need, kes teadsid, et kuskil see saadaval on, pead kokku ja tavai, teeme raudtee, venelase pammi juba tegid. Noh, tegid hulk aega, tegid palju raha, maeti maha, palju varastati välja ka, eks välja varastamine ongi oma ette eesmärk, sest väga paljudel juhtudel suunatakse ju toetussummad või midagi taolist otse erafirma kasumisse ja siis öeldakse, näed sa, raha ei ole, haiglatel ka ei ole kasum, noh, natukene on tema kasvanud, küll ka raha ei ole, lapsi ravida ei saa, kuulge, annetage jõulud käes ju ja nii edasi. Aga selle tehingu juures, mis siin Teder ja Pettaiga välja toodi, selle juures on oluline tegelikult kolme punktine jada, millest ei peagi edasi minema. Noh nii, ma loen need punktid ette. Pettai sai Tederilt raha oma äri ajamiseks, milleks oli Keskerakonna kampaania. Tederi sõnul ei vajanud ta altkäemaksu tuge projektile, millele oli ära öeldud, mis on ka ilus lause, nii et päriselt ei saagi aru, mis on. Ja kolmas punkt, Teder toetab parteisid, kus on pea, majandus ja justiitsministri portfeil. Ja vaat see ongi asja võti. Miks peab see partei, kus parasjagu on peaminister, majandusminister või justiitsminister saama tuge ärimeestel, kes loomulikult ei taha mitte midagi vastu saada, kes lihtsalt näevad, see jobukakkude partei sai peaministri, kütame raha sisse, mis jaoks, kurrat seda teab, aga nad said ju peaministri. See tähendab, et selle kolmanda punktiga ütleb majandusega tegelev inimene, et altkemaksu tema ei anna, tema lihtsalt toetab. No kuulge, kes siin loll on, kas see, kes lihtsalt toetab või see, kes usub, et ta lihtsalt toetab. Aga samas ei ole küsimus siin ka isiku nimedes, sest tegemist ei ole mingisuguse erandliku nähtusega, vaid tegemist on koori lauluga, nii kui ilmne peaministri partei, nii on selle partei pärramisest mulgus sissepugejaid ka kohe kimpude viisi, nii et revi või lõhki. Ja mitte keegi ei taha sellel parteil midagi, mitte kunagi, mitte iialgi. Aamen. Kiri tuli, mis algab huvitavate sõnadega. Tähendab, üks sõna on tuttav ja banaalnegi, aga teine sõna, vat see on juba unikaalne. Pöördumistes Nõmme Raadio poole. Sveiki, Margus, koma oleks võinud vahel olla. Aga tont temaga. Ja kiri ütleb nii. Kui ma ei eksi, seda ütlevad need inimesed, kes on 100% kindlad, et nad ei eksi. Kui ma ei eksi, siis oli see Herd Rääsin, kel oli idee Liivimaast. Nagu aastate tagune kole ja hirmus vandanu teooria Nõmme Raadios kõlas, et Tallinn oma paari naabervallaga hakkab ülejäänud Eestist eralduma moodustades uue ja ainsa Eesti. Ülejäänu pole oluline, rikkuvad ainult ilusad statistikat. Hakaku liivlasteks ja ärgu rikkugu meie näitajaid, tursad sellised. Sellel nii nimetatud Liivimaal loetakse, kuulatakse Eesti uudiseid, mis on kaunid kui muinasjutud mingist kaugest maast ja riigist. Riigist, kus inimesed panustavad aspektidesse oma laia põhjaga ja on häppid. Riigist, kus palgad kasvavad nii kiiresti ja hinnad on selle palga kõrval nii odavad, et rahval on kohati juba piinlik sellise hinnaga kaupu osta. Tõenäoliselt helistatakse eestlastele igapäev pangast, et palun, ärge tooge rohkem raha panka, meil on kõik kontod täis, ei mahu rohkem. Liivlased mõistavad, et selles uhkes Eestis ongi majandusele juba ohtlikult suured palgad ja need kasvavad lõputult koos kõige juurde kuuluvaga. Jõutakse ju seal osta liivlaste mõistes müstilise hinnaga kärakat, tubakat, mootorikütust ja muud kraami samal ajal kui liivlane, käivad oma kaupa valkas ostmas. Eesti edu ja progress tundub võimas, sest tulevast aastast plaanitakse seal ju tubakale ja kärrakale veel aktsiisi juurde uhada. Ei, sellest ei piisa täielikuks edu elamuseks. Nüüd plaanitakse seal samas Eestimaal, kus on suured palgad, ja nii hästi elatakse veel ka automaksu iga müügitehingu pealt. Suhkrumaks, elekter oma paketi müügiga. Oi jaa, liivlane vaatab ja imestab, et kurrat kõvad poisid seal. Lähevadki viie rikkama sekka ja ilmselt neist veel möödagi. Mõtleb see liivlane nii. Ning järjekordsel kaubareisil üle praeguse kontrolljoone võtab oma vana, jube keskkonnaohtliku ning õudse auto valka arvele. Sellega selle tegevusega panustas liivlane veel ilusamasse statistikasse Eestis, sest on ju siis taas üks vana kole suitsev ja liisinguvaba auto jälle Eesti autoregistris vähem. Kui veel liivlane ise taipaks ka end valka registreerida, oleks üks madalapalgaline või töötu vähem ning Eesti näitajad paraneksid taas. Tervishoiu valdkonnaga on asjad juba korras, ostetakse ju Eestis järjest vähem tubakat ja kärakat. Viimases saab järeldada vaid üht. Rahva tervis paraneb pidevalt. Ja Eesti meditsiinile pole enam nii palju raha tarvis. Velu jumps viisu labako. See peaks olema siis kõik see paremat või soovin teile hästi palju head või midagi taolist. Nii kirjutas kirjutaja, eks natuke segane ühe hooga kirjutatud, aga asjal ju uba sees. Ja Herr Gräsin vastas ka sellele kirjale, ma saatsin selle ju edasi, et muidu Gräsin arvab, et tahetakse siin tema selja taga mingisuguseid asju, lüüakse veel liivima projekt üle. Ja Gräsin kirjutas nii, edasta palun tervisi. No tervisi, see tähendab nii füüsilist kui vaimset tervist, eks ole? Asi on tehtav tegelikus elus, kirjutab Herr Gräsin. Euroopa Liidu seadus eeldab ja soosib kohalike omavalitsusi ja need ei pea olema riigi piiride sees. Selle koha peal ma teeksin väikese repliigi, kuna Euroopa Liidu näol on tegemist ühisterritooriumiga, kus tegelikult sisepiire ju praktiliselt ei ole, siis tõepoolest kohalik omavalitsus minu pärast võiks ju piirissaare liituda, ma ei tea, mõne Hispaania piirkonnaga ja käib küll raamatupidamine virtuaalseks ja avanti popolo. Ja Herr Gräsin kirjutab, kui oleks tahet, kas või läbi küsitluse, siis on juriidiliselt võimalik näiteks ühtne Valgamaa, see tähendab endine Valga kreis. See ei lähe lepase reega ja jauramist tuleb, aga see on tehtav. Aga ainult kui kodaniku liikumised eest võtavad. Seda ei tee kunagi keegi ülevalt, kes see viitsib ja milleks. Õigus, üleval pool ei ole sellest kasu, aga inimesed võibolla saaksid suti paremini elada, samas peaks niisugune uus moodustis tegelikult kuulutama välja iseseisvuse Euroopa Liidu piires ikkagi, sest muidu lämmatavad kõik muud üksuse, mis ta ümber on ta ära. Öeldakse, et sinna ei tohi vorsti müüa, sinna ei tohi saia müüa ja siis juhtubki nii, et see iseseisvuv, ta ei peagi iseseisvus kuulutama, ta saab nii palju sanktsioone kaela peale, et ta peab muutuma ise majandavaks ja uskuge mind. Kui on tahtmis, seda suudetakse ka. Või tahate öelda, et ise majandav Eesti, see ime, see, mis lagundas Nõukogude Liidu ja pani rahva Eestis ööde kaupa lauluväljakul laulma ja päeval tukkuma. Tahate öelda, et sellega tõmmati tervet, Eesti rahvas tervet, Baltikumi võibolla tervet, Ida-Euroopat ja Nõukogude Liitu tillist. Ei usu, see ei ole nii, see ikka oli kõva laul. No samas muidugi, kui vaadata, mis meil siin ümber toimub. Ja peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas pidavad täna tegema erakonna juhatuse koosolekul ettepaneku kinnitada maaelu ministri kandidaadiks Tarmo Tamm. Meile juba teist õnnitleti, ei saagi mina aru. Kas eile on täna või homme on üle eile, aga igal juhul jauramine käib. No heakene küll, Tammel ei pidavat olema kitsi ega mineviku võibolla üldse, millest võib järeldada. Ei, seda ei või järeldada, sest kui seda järeldada, siis tekivad küsimused ja võt, see ei ole jälle hea. Tuleb anda lõplik vastus. See ei ole nii ja siis on asjad paigas ja keegi ei küsi ka, mis asi see nii ei ole, vaid ta on juba nina pihta saanud ja ongi hea ja tuttav tunne. Muidugi jah, need kitsed ja maaelu suretamisministri ametikohad nagu siin Kruuse järgi oli tema vist sellega tegev võiks nimetada. Need viivad mõtted jälle vandenõuteooriate peale. Mäletate, meil oli mingisugune suur mass siin, millega siis sõideti külast külla ja põletati lihakehasid. No, loomsete jäätmete hävitamiseks ja siis ehitati hirmu suur tehas, kuhugi oli see väike maal ja või üldse pidavad paar kolm punkti olema Eesti maa peal, kus saab neid lihakehasid põletada. Ja mida siis finanseeriti kuskilt, kui ma ei eksi Euroopa Liidust tulnud rahaga. Ma praegu jauran siin niimoodi tasakene mälubaasil, nii et ärge seda fantaasiat väga tõsiselt võtke. Ma panen ise ka pealkirjaks vandenõuteooria ja... Vaatame edasi. Ehitati valmis ja siis mul meenub, et olid mingid skandaalid, et see või teine ei tööta täie võimsusega ja nii edasi. Ja siis meenub mulle veel üks killukene, et korraga kehtestati karmimad nõuded, nii et igasugused imeasjad, mis vähegi meenutasid loomset jäädet, olgu see siis vorstinahk või munakoor, need läksid ränga seaduse survel sinna kategooriasse, kus nad tuli ellalt panna, ma ei tea, sügav külma ja siis ära viia. Ja muide kurjad keeled, siin üks agent rääkis kunagi, et tekkis, ilmselt see pidi olema mingisugune poolkodune niisugune toitlustuskoht. Võibolla siis keegi tegi omale turismitalu ja igal hommikul tekkis tal jääk, oli see 6 või oli see 8 munakoort ja kontroll lendas sisse. Ja siis trafid, ma ei tea, kas tehti ära või ei tehtud igal juhul ette kirjutused, ohutus, reegli, tingel, tangel, flöödi, mäng, trummi, põrin. Ja tulemus oli see, et igal hommikul pidi perenaine pakkima ära 8 munakoort. Kenasti, see oli vist koguni vaata, et vaakum pakendisse või umbes nii, peale kirjutama kuupäeva, üle lugema veel kord munakoored, panema allkirja, siis selle asetama sügav külma ja kui neid oli juba mitu pakki, siis laadima auto peale ja ma nüüd ei mäleta, kas diagonaalis läbi Eesti väike Maarjasse vedama või umbes nii, sest tegemist oli loomsete jäätmetega, mida ei tohtinud käidelda teistmoodi, kui Pühal mäel tehtud seadus ette nägi. No, see teema koristati ära, aga selle seaduse eesmärk oli anda tööd just nimelt nendele tehastele ja värkidele, et saaks näidata, et me ei ju hävitama, sest Euroopa Liit või kuskilt sealt oli tulnud igal juhul üks järelpärimine, et kas need rahad on ikka õigustatud, kas teil on ikka nii palju raibet põletada või ei ole. Ja vaat nüüd läheme päris vandenõuteooria peale. Teate, meil oli seagripp. Ja meil need ahjud võltsisid oma andmeid ka, nagu me mäletame, skandaalikesi oli, aga sigu tapeti ka nii, et jube. Ja maeti neid ka maha, kust siis maa seest veel pikka aega tuli aisu ja korinat ja mürinat ja eks seda tuleb võibolla veel, kui lumi ära sulab. Ja küll, see teema ei puutu asjasse, aga kordusproovidega oli ju asi nii, et neid ei võetud. Väidetavalt oli mitmes piirkonnas nii, et üks proov oli positiivne, teine negatiivne, kordusproovi enam ei võetud, vaid maksti kohe raha, tapke sead maha, saatke meie ahju. Muidu Euroopa Liit pahandab ja jälle mingi miljardi projekt on läinud. See on muidugi jube vandenõuteooria, aga räägivad kurjad keeled ka, et saarlased olid tellinud uue proovi ja seda mitte kuskil pojalt, vaid erafirmast ja see erafirma tuvastas küll sea, aga katku ei tuvastanud. Ja vat nüüd on Saaremaa nagu puhas või ei ole ka. No niisugustest asjadest ju lehes ei kirjutata ja üle riigi naljalt ei pasundata. Ja lätlased olid oma seakatkuga hoopis kergemini hakkama saanud, sest noh, seakatk see oli ainult ajakirjanduses. Mujal teda tegelikult nii väga ei olnudki lõppude lõpuks, kui see katk tõesti oli. Ja kui metsead seda tassisid isegi Mustamäe paneelmajade 9. korrusele, no see on muidugi liialdatud natuke, aga ikka, siis peaks ju meil olema täitsa kosher maailm, mitte mingit sealiha, ainult linnukesed ja nii edasi. Ei tea, aga iseenesest niisugust alatust usun ma küll, sest lõppude lõpuks, kui me mõtleme selle sama Rail Balticu peale, siis kus ja kes kirjutas alla otsusele, et see peab tulema? Kes võttis riigile kohustuse? Igal niisugusel asjal on ju ees- ja perekonnanimi, kuigi peaminister nii palju ta loidu oli, et ta keskis allkirja anda kantsleril, kui ma nüüd õigesti mäletan, aga ega see minu mäluga midagi erilist ei ole ja nagu me kõik teame, see on vandenõuteooria, sest rahvas on tahtnud. Küsitlusfirma ju küsis sõbra käest, et kas rahvas tahab ja sõber vastus, rahvas muidugi tahab ja läkski lahti. Täna peaks muide veel üks siukene Estonian Airilik kamarra jurra minema kuskil valitsuse istungil vist otsustamisele. See on ikka selle sama Harri Raudvere tõi selle teema teisipäeval, see Tootsi turba raba. See teema peaks minema täna jah otsustamisele, aga selle teema tulemus saab olla tegelikult Eesti Energia lõpp ka, sest tahad või ei taha niisuguse lahmaka kinkimine või bilansis bilansi või kui eestlane või muul viisil. See paneb paugu ära menetlusnormide rikkumine, noh, keelatud riigiabi. Tõenäoliselt, arvestades praegu parteilis segadust, mingi väljaanne ikka lausa ootab, et see ära tehtaks, et seda siis kõva häälega kuulutada. Teised väljaanded on juba pannud valmis koorilaulu. See ei ole nii, mis peaaegu on räpp ja regivärs ja kõik see segamini. Aga jah, kui see ka tehakse, siis... Vaat siis on midagi väga pahasti. Ja kui nüüd natukene mõelda selle asja peale, siis tuleb tõdeda, et toompeiste näiline riik hakkab minema igavestele jahimaadele, kus raha liigub ja majandus kasvab, aga meie siin maa peal peame hakkama otsast peale, me peame looma, ma ei tea, ise majandavaid korteriühistuid või midagi taolist, mis on ka võimalik, kui natukene mõistust ja toorest jõudu kasutada. Täna meil, nagu me kõik teame, on 8. raviaalaval 1438 või 8. detsember 2016, ehk siis 8. kisle 5777 või 8. talsegu 10229. See juljuse päev on veel 2.457.729 ja täna 1854. aastal tuli paavst Pius 9. välja süüt tuu käima peale saamise doktriiniga, millega ilmselt ta lootis olla eeskujuks kogu maailmale. Ja ei tea ma sest midagi targemat, aga kui niisugused asjad paika pannakse, siis iial ei või teada, mida selle all tegelikult mõeldakse. No vaadake, kui keegi suunatakse avastama oma sisekosmust. Esimese hooga võib ta avastada hulga haigusi ja noh, muud taolist ja sinna sisekosmosse ei jõuagi, sest ta ei teagi päris täpselt, mis see olla võib. Aga kui öeldakse, et sul on avar sisekosmos, pühendus sisekaemusele, No kui inimesel on sees midagi avarat, siis tal ei tule esimese hooga pähegi, et see võib ka lihtlabane kasvaja olla. 1914. Falklandi saarte lahing Briti ja Saksa merejõudude vahel madistati vägevalt. 1931. aastal patenteeriti koaksiaalkaabel ja eks ka SS kasutas seda. 1936. valiti Nicaragua presidendiks Anastasio Somoza, kelle nimi pandi hüüdnimeks ka ühele pikale kutile, kellega mul oli õnn ja rõõm koos teenida Nõukogude armees. No, sellepärast oli ta Somoza, et ta võttis kogu oma rühma ja vaatamata sellele, et need olid lõunapoolt kutid, pani nad Roomama lumes, sest midagi targemat tõesti polnud teha ja kuna seal lõunama kandis lund vähe on, siis laskis ta nendel poistel eksootikat nautida kohe täiega. 1938. aastal kõrvaldati Nikolai Jezov ja NKVD juhiks sai Lavrenti Pavlovich Beria, kes mõnes mõttes oli ka natsionalist. Lõppude lõpuks on ajalugu alati olnud nii segane, et seda saab taastada ainult kaudsete tunnuste järgi. Sest see, kes eile tuli valgel hobusel, osutub homme võibolla lohemaoks, kelle keresse uus püha Jüri oma oda surub või umbes nii. 1941. Pearl Harbori pommitamise mõju all olev tegelane raporteeris, et Los Angelesele läheneb kaks grupp vaenlase lennukeid. Paanika oli suur ja tänu sellele aeti laiali ka kaks gruppi kajakaid, kes oma koleda äelega kraaksudes kuhugi lähenesid. 1941. kuulutasid Ameerika Ühendriigid ja Suur-Britannia sõja Jaapanile. 1952. oli hädasti Prantsuse sõduritel vaja Casablancas tappa ära 50 demonstranti. Kuidas nad nii täpse arvu saavutasid, seda ma ei tea, aga juhus on juhus. 1963. toimus seni vist ainus lennuõnnetus, mille põhjustas välk, millele järgnes pauk, siis langemine ja järgmine pauk. 1966. leppisid USA ja Nõukogude Liit kokku tuumarelvade keelustamise kosmoses, ehk siis lihtsurelike jaoks on see, et see fakt hääldatav nii, et leppisid kokku, et mis on, see on. Eks seda tuleb remontida ka ja täiustada ka ja üldiselt teised ei tohi. 1980. lasti New Yorkis maha John Lennon. Traditsiooniliselt oli tapja, nagu jah, mitmetel juhtudel, üksik hull. 1987. kaotati USA ja Nõukogude Liidu vahelise lepinguga kesktegevusraadiusega tuumaraketid. Aga keelud ongi selleks, et neid rikkuda. Muide, nende keeldude ja piirangute teemal üks viktoriini küsimus veel. Kas te teadsite, et pärast Berliini müüri langemis, see oli vist 1989, oli või õigemini jäi maailma veel 15 nii nimetatud piirimüüri? Mis te arvate, mis on neist nüüd saanud? Kas te teadsite, et tänaseks on piirimüüre umbes 70 ja tahetakse teha veel üks müür USA-Mehiko piirile? Müür, aga üldiselt võib kokku võtta, et me elame hästi. aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on peale minu ka Andro Roos, kes jagab raha asju märgatavalt paremini kui tõenäoliselt meie kambas kokku, sest lõppude lõpuks Tartu Hoiulaenu ühistu on 10-aastane ja on seda kapitali kogunenud ka. Andro, aga täna võtaks ette niisuguse jubeda küsimuse, nagu riik kui tervikorganism, kui rahvalik organism, mitte kui tootmisüksus. Ja küsimus olekski selles, et kui riik hakkab ajama asju, siis korraga tekivad loosungid, meil on vaja suurendada eksporti, eksport peab olema hiigla suur, kui meil eksporti ei ole, siis me kärvame, mille kätte, meil on kapsast kardulast ja kaali, meil on noitsut ja meil on küttepuid ja kõike, milleks meil on vaja raha, kui me vaatame Araabia maailma poole elasid, nemad seal hästi oma elu, siis leiti naftat ja korraga oli vaja müüa seda naftat saada riiki dollareid, mida seal vaja oli nagu seale sadulat ja olla seisus, kus nende dollarite ees saab osta ainult väliskaupa.
Tervist, aga selles ongi mõte ja sa ütlesid seda, et meil on vaja suurendada väljalüpsi ja vaja suurendada eksporti ja kõike seda. Ja teistpidi öeldakse ju seda, et on tarvis ka vähendada kulutusi, nii-öelda kärpida, et tõmmata siit vähemaks ja need lahti lasta ja mitte seda osta ja mitte teist osta ja kolmandat. Aga need mõlemad on tegelikult tupik suunad sellepärast, et siin ei saa klassikaliselt vaadata seda riiki nagu perekonda või nagu ettevõtte, et noh, kuigi tegelikult saab. Aga siin tuleks nagu mõelda ka selle peale, et noh, kärpimisega, noh, sellega saavutatakse seda, et mingit kvaliteeti halvendatakse. Ja teine asi on see, et eksport, noh, eks see on ju hea asi, kui tuleb välisraha sisse, seda välisraha saab kasutada millegi muu ostmiseks,
väljast jälle, eks ole. Tähendab, milleks seda niisugus sidet?
Noh,
tõhusus on ju midagi muud.
Tõhusus on muud, eks noh, muidugi seda on tarvis, võibolla, et tahad banaani süüa, et noh, et selle jaoks oleks tarvis nagu siis seda välisraha, sellepärast, et Eestis banaan ei kasva, kui just seda ei hakka kasvatama kuskil botaanika aias, kuigi ma arvan, et võibolla see ei ole väga mõistlik. Noh, mida veel tarvis on? No ilmselt võibolla naftat on tarvis.
Eestis ei tehta kutsikotte.
Aga kutsikotte ei ole tarvis. Ja ma arvan,
et... Sa tead, ütle oma naisele, et ei ole tarvis. Ei, no, sa saad selle sama kotiga mingi pead.
No vaata, kõik on ka seotud sellega, et kui palju siis seda oma isikliku ego on tahetud nagu upitada ja kui palju on nagu tekitud endale mingisugused kunstlikke vajadusi. Et paljusid asju tegelikult ei ole tarvis. Noh, ei ole tarvis neid välismaised mingisugust prantsuse või pseudoprantsuse lõhnasid või ei ole tarvis välismaal tehtud huulepulkasid või tegelikult ei ole isegi tarvis naftat. Sellepärast, et kui meil oleks endal mõistust, näiteks toota kartulit ja kartulist piiritust või viljast piiritust või millest iganes biogaasi, siis tegelikult saaksime kõik oma traktorid ja autod ja bussid ja mootorratad käima panna selle sama biodiisliga või kaasiga ja asi oleks nagu lahendatud ja korras, nii et noh, tegelikult on suhteliselt vähe asju, mida oleks õigel riigil tarvis väljast poolt osta isegi sellisel riigil, sellisel väikesel riigil nagu seda on Eesti, sellepärast, et me saaks väga eduliselt toota siin väga palju seda asju. Noh, muidugi võibolla kord aastas võiks banaani süüa, näiteks ma mäletan ise ka, et ma ju nõukogude ajal käisin lasteaias ja siis oli banaan oli väga suur defitsiit kaup ja minul absoluutselt banaani maitsenud, teistel enamasti maitses, aga mina jätsin banaani alles ja viisin koju emale, sellepärast, et noh, see tõesti oli vastiku maitsega. Hiljem, nüüd uuel Eesti ajal marjusin seda sööma, minu vanaema näiteks ei harjunud kunagi sööma, tõetus, et see on seebi maitse. Ja tegelikult eks paljud asjad ongi harjumuste tulemus, inimene on harjumuste ori, aga tegelikult meil seda banaani tarvis ei ole, tegelikult ei ole kutsi käekoti tarvis, tegelikult on tarvis seda, et meil oleks siin katus peakohal, et meil oleks toit laua peal, eestimaine toit, et meil oleks riided seljas, et meil oleks tervis, et meil oleks töö ja tegevus ja seda on meil kõiki olnud ajast aega siin Eestima pinnal. Ei saaks öelda nüüd, et eestlane ei ole kunagi nii hästi elanud, nagu ta praegu elab. Noh, ta ei ela ju hästi, sellepärast, et see, mis ta elab, see on kõik fassaad, see on ehitud võõra raha peal, lainu raha peal, selle eest tuleb maksta intressi ja lõppkokkuvõttes vajub kokku nagu kaardimajake. Nii et meil on tarvis hoopis sellised asju, mida saab kokku võtta nimetusega Maslow vajaduste püramiidi esimene aste.
Jah, see kõik on kena, aga katsume täna minna radikaalselt radiksi enda juurde, ehk siis juurte nii välja. Kui inimene võtab kätte ja hakkab elama isolatsioonis. No kunagi oli üks inglise päris hea komöödiasari, tõenäoliselt jah, brittide oma, sest Ameerikas niisugune asi päriselt võimalik ei ole, kus üks perekond otsustas, et nemad loobuvad raha kasutamisest, hakkavad elama vabalt.
Ei ole võimalik.
Rahata. Vaata, tegelikult on võimalik.
No kurtaga maamaks.
Võt just nimelt, see küsimus on. Ja ütle mulle palun, kas maamaks, mis ta siis on? Kas see on see esimene aste selleks, et tekitada inimesele võlgu? Sa oled siia sündinud.
See lükkab ratta loo sisse.
Ja keegi kurivai mõtleb välja, et kui sa juba siia oled sündinud, siis sa pead selle eest maksma. Ja kui sa elad metsas, sul on oma põllukene kuhugi, tont teab kuhu tehtud ja sul on kapsas kardulast ja kaali ja võibolla isegi noitsu, kui sa siia liha tahad ja allika vesi ja ometigi peilitakse sind välja ja öeldakse raha. Ja küsimus ongi selles, kas me töötame selleks, et saada hingerahu naudingut oma tehtud tööst või me töötame selleks, et maksta maamaksu võlg sellele, kellel ei ole õigus seda võlga sisse nõuda. Ta ei ole jumal.
Täna kindlasti see viimane põhjendus ikkagi selle jaoks, et maksta maamaksu ja muude maksude ja intressite võlga.
Seega siis on meie kogu majanduse põhimõtteliselt käivitanud raha, mitte me ei majanda selleks, et kasutada raha vahendina. Kui firma ütleb, et meil on vaja suurendada eksporti, siis ühtlesi selle oma ekspordi suurendamisega suurendab ta tegelikult ju ka riigi võlga, sest ta toodab rohkem ja ta tõmbab sellega rohkem raha liikumise. Miks tal on vaja suurendada eksporti? Sellepärast, et kui ta ei suurenda eksporti, ta ei suuda maksta riigile võlga. Noh, inimeste tulumaksud, sotsiaalmaksud, käibemaksud, riik võtab ju poole ära ja sellepärast on vaja eksporti, et see teine pool tuua sisse väljast ja olla tegelikult ikkagi loll, higine, keel suust väljas väsinud ja ikka mingisugune arve tuleb ootamatult.
Ei, no täpselt niimoodi ja kui me vaatame seda Euroopa Liidu üldispoliitikatega, siin on kõik need traageniidid näha, kelle tissi otsas istutakse. No vaatame kas või Lääne-Euroopa, ütleme Prantsusmaa ja Saksamaa, kus on kehtestatud, näiteks võtame transporti valdkonna, kus on kehtestatud, ütleme siis, ma ei tea, Euro 5 nõuded, et auto peab vastama, ütleme siis see rekka peab vastama Euro 5 nõuetele, noh, seal ei tohi vist olla vanem kui, ma ei tea, 3 või 5 aastat see auto, muidu ta ei vasta.
Autojuhil peab suus olema vähemalt 31 sammast.
Noh, niimoodi ei ole vist reglementeeritud, aga näiteks auto kaudu võibolla tuleb. Enne tuleb, kui tulemata jääb. Ja ühe sõnaga auto peab olema siis just täpselt selline, see tähendab, vana auto ei sobi, kuigi see vana auto võibolla võtab vähem kütet ja ta võtabki vähem kütet, sest mida uuem
ja
auto...
Ja peab kauem vastu, sest ta on juba vastu pidanud, aga uuem laguneb kergemini, sest majandus peab kasvama, ja sest raha tahab, et majandus kasvaks.
Nii, vaat see on, ütleme, see Lääne-Euroopa. Nii et sinna turule sa sisse ei saa, kui sa nendele tingimustele ei vasta ja kui sa nendele tingimustele tahad vastata, siis sa pead võtma laenu, aga see, kelle, kes sa laenu võtad, see ei asu mitte siin Euroopa Liidus, nagu me siin räägime, et võibolla, et peaks olema rohkem Euroopa Liidu patriotismi ja mida kõike, ei tohi kritiseerida Euroopa Liitu, vaid paraku see laenuandi asub ju Wall Streetil, USA's. Nii et hoopis meie mandrilt ja meie liidust, meie riigist väljaspool, nii et need seadused, mis siin kehtivad Euroopa Liidus, nii suurel tasemel kui väiksel tasemel, kui me vaatame kõiki need kas või Eesti igasuguseid nõudeid, noh, see on veel orjalikus, lisaks Ameerika isandale veel ka, ütleme, selle Brüsseli nii-öelda kuppia või siis all isanda ees. Need on ju kõik suunatud tegelikult selle peale, mitte kunagi vabaks ei saaks. Noh, alustame maamaksust, mis siis, et maamaksust tegelikult vabastas juba asutav kogu Eesti rahva ja riigi, sellepärast, et asutava kogu deklaratsioonis on ilusti öeldud, et eestlane on oma maa juba 10 korda vähemalt igi ja verega välja võidelnud ja mitte kunagi enam maamaksu Eesti territooriumil ei kehtestata. No vaat lubaduseks ei jäigi, et oli nõukogude periood vahepeal, kus tõesti oli põhjendatud see, et võetakse maa renti sellepärast, et maa oli ühiskondlik omand ja ühiskond, mida kehastas siis ütleme riik või siis riigi valitsuspartei, tema võttis siis ütleme siis kasutustasu, aga ta andis selle kasutustasu eest ka midagi vastu, noh, olid näiteks maja valitsused ja olid korraldatud kaupade kokkuostud ja ühesõnaga, noh, oli selline kooperatsiooni vorm, et riik oli nagu rohkem mitte siukene rahaline organisatsioon, vaid ta oli ka siukene ühistegelik keha, mis aitas inimestel asja korraldada. Noh, muidugi seal võib vastu vaielda edasi tagasi, aga üldprinsiibina ta niimoodi oli. Ja siis tuli see uus aeg, mis ei tahtnud enam endast vanadest Eesti seadustest midagi kuulda ja kehtestas maamaksu kõige paremate lääne standardite järgi tegelikult sellepärast, et see lükkabki kogu selle intressi ja võlaorjuse ketta ilusti käima sellepärast, et sa ei saa elada vabana, sa pead maksma maksu, aga selleks, et maksu maksta, seda sa ei saa teha juurikates ega viljasega milleski muus taolises.
Tähendab, sa ei saa olla riigile kasulik, sa pead olema kasulik rahale, mida siis riik saab tarvida.
Ja see raha tuleb Wall Streetilt, Ameerika Ühendriikidest, väljaspoolt meie riiki ja väljaspoolt meie Euroopa liitu. Ja nii lihtne see tegelikult ongi ja kõik need seadused, kui te vaatate head raadiokuulajad, need on kõik suunatud selle peale, et aina rohkem ja rohkem tuleks võtta laenu, sellepärast, et on tarvis teha uuendusi. Noh, ei kõlba see traktor, ei kõlba teine traktor, ei kõlba see seade, ei kõlba teine seade, tuleb aknad välja vahetada, maja tuleb küttesüsteem välja vahetada, ei või enam lasta 60 graadist vett, tuleb lasta 30 graadist vett keskküttesüsteemi. No ei tohi osta enam seda bensiini, tuleb osta hoopis teist bensiini, hoopis seda palju paremat ja nii edasi. Nii et noh, ühesõnaga kõik mäng käib tegelikult ühte auku, ainult kellel silmad see vaadaku ja kellel kõrvad see kuulaku.
Ja nüüd kui me vaatame seda, et tegelikult kõik protsessid käivitab raha, praegu juba kontrollimatult. Raha ja selleks, et inimene saaks palka, on ta ametnik ja mõtleb välja uue raha hankimise võimaluse. Ministeeriumid tegelikult on omaette majandusüksused, mis suurendavad välja lüpsi rahvalt nii või teistpidi. Isegi kui kultuuriministeerium osutab rahvale laulupeo teenust, tuleb rahval selle eest maksta, sest ega siis tead, tasuta kuulatud laul, see on jorin, aga kui sa ikka paned paarkümend eurot pileti ees, siis kõlab kõik kohe palju paremini. Ja seal platsi peal saab ka hindasid tõsta ja nagu me näeme, käivitab raha ise ennast ja hakkab tegelikult inimest meie planeedilt välja sööma. Harri Raudvere oli siin saates mõned päevad tagasi ja temale ma esitasin hüpoteesi, et vaat see Ida-Viru planeeringu menetlemine, mis on rahandusministeeriumis kinni, võtame kõige 8 kuud.
Seisab. Aga huvitav nagu ongi see, et rahandusministeerium tegeleb mingite planeeringutega.
Vaat, lugu ongi selles, et rahandusministeerium on pandud puhvriks, nii nagu ametkondlikes hierarhiates on ametnikud erinevatel korrustel erineva ülesandega puhvrid ja praegu rahandusministeerium peab tegema ära musta töö selleks, et jääda rahandusministeeriuks. Ma võtsin hüpoteetilise variandi, et rahandusministeeriumil on raha puudu, mis on täiesti võimalik, kuna meil on riigivõlad ja igasugused muud asjad. Ja nüüd selleks, et rahandusministeerium peab saama raha, tuleb tal mängida kokku majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga ja selle, mis see on kaitseministeerium või see, kus need mondritega ja lõhnaga inimesed on sellega. Ja suruda monopoolsesse seisundisse Eesti Energia, kellelt siis rahandusministeerium saaks raha. Ja kokkumäng ongi kolme ministeeriumi pealt, kus juures käsutaja on väljaspool ministeeriumi neist kõrgemal, aga kombinatsioon on mängitud niimoodi, et võibolla ministeeriumid arvavad, et nad tõesti ise mõtlesid välja, ise teevad midagi, aga ütle mulle, kuidas on võimalik, et korraga tuleb tervel suurel hulgal inimestel vähe üks mõte, üks ja ainuke, ja eriti kui neil on veel vahend õigeks reageerimiseks. Väga lihtne. Vihma hakkab sadama ja kõigil tuleb mõte, et ma teen vihmavarju lahti. See tähendab, et olud, tingimused on loodud ja ministeeriumid käituvadki nii nagu minu vandenõuteooria siin serveerib.
Ei, no jah, väga loll käitumine sellepärast, et näiteks kui meie riik loodi 1918, siis oli asi palju lihtsam. Rahandusministeeriumil raha ei ole. Kust raha saada, rahandusministeerium ei vaja selleks mitte mingisugust panka, isegi mitte Eesti panka, sest Eesti pank loodi alles 24. veebruar 1919, seda on täpselt üks aasta hiljem kui Eesti Vabariik. Aga enne seda rahandusministeerium oli see, kes tegelikult trükkis raha ja andis seda raha ringlusse, neid nimetati Eesti Vabariigi kassatähtedeks. Nii et selles ei saa küsimust ollagi, et täna on jäänud ainult nimi järgi, noh nii Eesti Pangast kui Rahandusministeeriumist. Rahandusministeerium peaks olema just see, kus on raha, eks ole. Omal ajal vist nimetatigi seda rahaministeeriumiks. Ja ta oligi rahaministeerium. Tema tõigi ringlusse Eesti krooni või Eesti marga alguses, eks ole. See tähendab trükkis seda riigi vääringut, seda riigi makse vahendit ja just nimelt vahendit. Mitte eesmärki, aga täna arveldamise vahend, ja kassa täht, seda nimetatud rahaks isegi, see oli Eesti Vabariigi kassa täht.
No, märkmepaber.
Märkmepaber. Ja sellega siis arveldati, aga täna on vastupidi see asi pööratud, et noh, vahet ei ole, kas rahaühiku nimeks on nüüd kroon või euro või rubla või mis ta on, aga pea peale on pööratud selles suhtes, et see raha tuleb ju väljas poolt, ta tuleb näiliselt, jah, ütleme Eesti Pangast, tegelikult tuleb Euroopa Keskpangast, aga isegi mitte sealt, vaid me jõuame ikkagi niidikestega jälle sinna samasse Ameerika maale välja, kust on kõik see intressi võtmine ja värk kaasajal tegelikult alguse saanud nii öelda selle päris riikliku printsiibina. Et
ühe sõnaga... No sa pead silmas praegu federaalreservi loomist.
Ja federaalreservi ja kõike seda, et sealt on see üle maailma laiali läinud 103 aastat tagasi enam vähem nüüd umbes. Ja... See ongi see kõige suurem kurat, et see raha ei ole mitte lokaalne, sellepärast, et igasugune riigi tegevus eeldab lokaalsust, nii nagu ka igasugune inim elujõuline tegevus eeldab lokaalsust. Ei saa ju olla niimoodi, et üks organ inimese kehas hakkab kuidagi vohama, et jalg hakkab vohama või aju hakkab vohama või tagumik või midagi iganes, vaid tegelikult kõik organid peavad töötama käsi käes ja nad peavad töötama suhteliselt tasakaalus, et ei tohi ühte organismi piirkonda koguneda rohkem verd, kui sinna on ette nähtud ja teise ei tohi vähem koguneda, kohe tekivad suured probleemid ja ei tohi ka väljaspool seda verd kogu aeg peale tulla, vaid siis on juba see küsimus, et kuhu see veri siis kaob. Aga kui me vaatame meie riiki üldse, kõiki neid lääne ühiskonna riike ja kõiki neid demokraatiaid, siis tegelikult seal ongi ju alaliselt see probleem, et kuskilt väljast on vaja pidevalt juurde pumbata, see tähendab, et välisvõlg pidevalt suureneb ja ta suureneb, teispidi suureneb kaubandusbilants ja noh, või tähendab kaubandusbilantsi defitsiit, ehk siis võlg. Ja see tähendab ka seda, et tuleb laenu veel juurde võtta, sinna tulevad intressid, see omakorda suurendab seda, nii et väljavool on väga suur, see tähendab seda, et kui inimorganismiga siin paraleele tõmmata, tegemist on päris auklikuks lastud inimesega ja nüüd öelda, et ta elab kuidagi või et tegemist on siis, noh, kui paraleele tõmmata üldse elujõuliste riikidega, noh, see on nalja number tegelikult.
Nii on. Samas praegu, kui sa rääkisid siin sellest importist, ekspordist, läbiminemisest, midagi tuleb sisse, midagi läheb välja, seal oma vahel enda tasakaal.
No vaata, tegelikult... kas inimesed oma vahel ekspordivad, impordivad näiteks, ega siis rakud ei lähe ühelt inimeselt ju teisele. No lähevad, ütleme, teatud eri olukorda siis, kui näiteks mees rasestab naise, eks ole, tekib uus elu. Vaat see on see
ja see visatakse ka kerest välja teie.
Ja see lõpuks jah, tekib ise seisev inimene. Nii et tegelikult ma arvan, et kui siin paraleele tuua, siis riigid peaksid enam vähem täpselt sama printsiibi alusel oma vahel suhtlema.
Jah, see eelda muidugi lahtis süsteemi, aga meil on hetkel suletud süsteemi ja kui nüüd mõelda, et tegelikult sa sööd ja jood, see on nagu import, siis peab see sul kuskilt välja tulema, see on nagu eksport, aga kui see eksport sul ühel hetkel pähe lööb ja hakkab dikteerima kõiki sinu mõtteid
no,
ja teda on nii palju, et sa ei jõua teda välja.
Aga täna on deklareeritud eesmärk teha eksporti, see tähendab võimalikult palju situda.
No, sõna otseses mõttes. Samas peame arvestama seda ka veel, et noh, kui kõik riigid ekspordivad, siis mis juhtub? Tähendab, riigid peavad kokku leppima, et sina ei kasvata kurki, aga mina selle eest ei kasvata tomatit. No, ja siis me teeme eksporti ja importi ja maksame pangale peale selle eest, mis me teeme.
Siis on peldik umbes.
No umbes niimoodi ta on ja peale selle, kui me veel võtame ühe killukese siia juurde, et maailma riikide kogu võlkurat teab kellele, on 2,5 või koguni 3-kordne praegu 3 aasta maailma toodang SKP, eks ole, see on ju SKP, no kurat võtku, see on jälle rahaga mõõdetav ühik ja ta juba ainuüksi sellepärast ei saa olla tõsiselt võetav.
Ja ei saa. Raha ei ole konstantne mõõtühik ja sellepärast ei olegi mingi mõõtühik.
3 aasta toodang rahalises vääringus kellelegi võlgu.
Sest kui me teostaksime raha reformi, siis võis ka seda kogu maailma SKP-d võrrelda näiteks, et see SKP on väärt 1 sent. Lihtsalt see sent on väga kallis sent.
No, jaa. Ja see ei lahenda mitte midagi. Küsimus on moraalsetes probleemides.
Täpselt.
Ja
kui me räägime nüüd, no võtame, hakkame peale kummaliselt ja kaugelt. Eesti Vabariik on enda suuresti maha mänginud. Tallinn praktiliselt on tõsine tõmbekeskus ehk väljavoolu mulk. Sinna tullakse lootuses, maaelu on nagu tema on, sellel on loodud head tingimused väljasuremiseks. Üks osa on muidugi monopoolne, teine osa, näiteks Rakvere lihakombinaat, hooldab Soome pensionifonde, et neil seal oleks kõik korras. Aga mis meil on? Meil nagu ei ole midagi. Meil on ainukene võimalus hakata otsas peale, ehk siis luua siia kärbuvasse organismi, riiki, mis on praegu muudetud majandusüksuseks, luua siia rahvakeskus. Ehk siis, no võib võrrelda seda ühistuga, ma ei taha siin, et keegi mõtleks praegu, et tegemist on reklaamiga. Ja võt ühistu sees peavad inimesed sel juhul suhtlema teistmoodi. Nad ei tohi raisata liiga palju energiat oma vahelise arvelduse peale, sest muidu jääb kasv kängu. Tuleb muidugi toota, aga tuleb toota tooteid, mille tootmise tulemus on enda hinge rahu, et asjad on korras. Ja kui keegi tahab midagi osta, siis võib toota natuke rohkem ja talle välja müüa. Aga hetkel tuleks hakata ilmselt justkui laienema ühistuna, mõttelaadina, ühendama inimesi, et nii nagu Adolf Hitler ütles, riik oleks rahvuslik organism. Ja vaat siit saab edasi minna kus juures. Siin läheb ka segamini natuke see rahvusküsimus, sest pole midagi parata, meie riigis räägitakse juba väga paljusid keeli, aga mõned keeled on siin olnud pikemalt. Minu pärast kas või vaatame sinna Peipsi äärsete vanausuliste poole, kes said seal ilusti elatud ja ei muutunud oma religiooniga enese tapud terroristideks meie kallis Luteri pühamus või noh, kui venelased või muul viisil. Nemad ajasid oma asju ja ka nõukogude võimu tingimustes oli kõik korras, aga nagu ma aru saan, Piirissaarel on praegu vaatamisväärsus. See on 3 hästi hooldatud kalmistut ja 30 inimest, kes tagavad, et need kalmistud on hästi hooldatud. Mõnes mõttes Eesti riigi peegeldus, kus juures nad teevad seda ühiskondlikel alustel ja neile ilmselt ei maksta selle eest.
Jah, aga ega kalmistu majandus ongi tegelikult ainuke majandus, mis edeneb, sellepärast kui Eestimaal ringi sõita, ma olen ise seda korduvalt mõelnud, et kõik muu nagu laguneb, küll talud ja majad ja tootmisooned ja ettevõtted ja härid lähevad minema ja inimesed ka. Ja aga mis asjad õitsevad on kalmistud, et ilusad kiviaiad laotud ja küll kabeleid ehitatakse sisse ja auad on isegi kõpitsetud ja olitsetud, on mitte tulundus ühinud.
No inimesed käivad näevad sellel perspektiivi, no, et jah, kunagi võibolla keegi pane minu auale ka lillekese ja puha ja
tehakse ju enne jõule korjandusi näiteks kooriliikmete seas, et mingisugustele jansenitele ja asjadele ja ma ei ütlesin mingisuguste sellepärast, et kuidagi neil väike roll oleks ajaloos, aga lihtsalt sellepärast, et ma kardan, et suurema osa ühiskonna jaoks ei ole nendel suurkujudel enam mingit tähtsust, ammugi ei ole selle eriti tähtsust, et neid haudasid nüüd seal kõbida väga. Aga fakt on fakt, tähendab, kalmistud on üks ainukene valdkond Eestis, mis jõudsalt areneb ja ilusamaks muutuvad.
Jah, mõned päevad tagasi sai siin lõunatunnis mainitud ära Jaan Jaago nimi. Lootuses, et ehk keegi teab, kes see Jaan Jaago oli. No ja oligi üks härrasmees, kes teadis Jaan Jaagot ja kes oli koguni ise maadlemisega tegelenud. Jaan Jaago mõned päevad tagasi ja hulk aastaid tagasi sai vist 7. korda proffide maailma meistriks maadluses. Vaat niisugused mehed olid, kes neid praegu teab? Või teine nüansikene, mis käib natuke hinge peale.
Ja aga ma taas kalmistute kohta veel natukene
rääkida. Jah, see on õige teema, näed sa ka juba.
Et no võibolla mõnel jäi mulje, et ma kuidagi halvustan nagu kalmistutel käimist ja hooldamist. Vaat teine mõte, mis mul kalmistutega on olnud see, et kui tahta kuidagi taastada nagu Eesti sellest aristokraatiat või kuidagi liikuda selle poole, et siin võiks olla valgustatud monarhia, siis tuleks välja vaadata nagu need perekonnad, kes oleks nagu oma käitumiselt ja olemiselt rohkem aristokraatlikud. Ja minu arust, kui kalmistutel ringi käia, mulle endale meelib käia ja vaadata endisi aegu ja seda, kuidas need endised ajad on mõnel juhul ka säilinud, siis tegelikult jooksevad välja teatud perekonnad, kes oma kalmusid, oma esivanemate kalmusid paremini hooldavad ja teised, kes ei hoolda või kuidagi ei tähtsusta seda asja. Ja eriti, mis silma hakkab, kui siin väga lai joon tõmmata, siis tegelikult ma arvan, et ma palju ei eksi, et just õige usklikud ja vene rahvusest inimesed, vene esivanemate inimesed hoolitsevad oma esivanemate kalmudest rohkem. See tähendab seda, et ma kahtlen, et nad kuidagi jõukamad või rikkamad oleksid, aga seal on näha nagu seda, et tahetakse kuidagi taastada nagu seda endisaegset rikkust, sellepärast kui me vaatame näiteks 20. Sajandi algus ja matmiskombeid, et noh, seal on ehitatud ju vanematele kalmistutel isegi sellised suured mausoleumid, kus käidi siis oma esivanemad austamas, noh, nad on sinkplekk katustega ja võimsate müüridega ja mõnel ei ole tänapäeval sellised elumajagi, nagu toona võibolla ehitati kellegile austamiseks siis mausoleum. Noh, võime küsida, et kas sellel mõtet on või niipidi ja naapidi, eriti tänases rahakeskses ühiskonnas. Aga kindlasti see näitab midagi inimeste, noh, ütleme, majandusliku, materiaalse võimekuse no,
mõttelaadi kohta. Edasi kestmise püsivuse.
Ja, nii et
me oleme olnud ja me oleme ka tulevikus.
Et kui kalmistutel ringi liikud, et siis hakkavad silma, nagu ütleme, teatud perekonnad, teatud liinid, kes austavad esivanemate mälestust ja teatud, kes seda ei tee. Ja noh, ma arvan isiklikult, et kui tahta nagu jah, seda aristokraatiat üles ehitada, siis peaks kalmistutelt nagu vaatama hakkama, et milliste perekondadega nagu seda siis tegema hakata. Aga noh, see on lihtsalt sellukene vahe repliik, et võibolla see ei olegi tähtsust.
Tegelikult sellel on tähtsus, sest vaata kalmistul ringi käies sa näed tihti peale Eesti ajalugu. Sa näed näiteks, ma ei mäleta, kas see oli Mustvee või Alaskivi kalmistul, kus oli võrdlemisi lühikese aja jooksul, noh, umbes ühe suvega surnud 7-8 last ja mõlemad vanemad ja paar inimest veel. No mingid põhjused pidid ju olema, eks ole. Sa näed niisugusi hauaplaate, mis on üleni sambla, siis sa näed midagi läikivat, suurt, vägevat ja paned tähele, et selle on, seda ei hooldata tegelikult, aga kuna ta on nii suur, siis kalmistuvaht ilmselt käib seal rehitsemas ja selle kalmistu teema juurde, mida ma sul soovitaksin lugeda. Aastakümnete eest tuli välja pisikene, ütleme, luuletuste raamat, eriti riime seal muidugi ei ole, Edgar Lee Masters Spoon Riveri koolnud, mille pealt siis võttis snitti ka Mats Straat ja kirjutas Harala elulood. Need kaks raamatut tasuks rahvuse ja rahva tunnetamiseks sul läbi lugeda. Need ei ole väga paksud, aga ma usun, et nende lugemine võib sul võtta päris palju aega, sest inimeste saatused puutuvad ikkagi kokku selles ajas, kus nad veel olemas olid ja kui nad suhtlesid. Ja need suhted jooksevad läbi hauaplaatide väga ilusti kokku ja neid tajudes võibolla saad talla alla mõne toetuspunkti, mille pealt edasi minna. Et ei ole see Eesti ajalugu miljard maksev mingisugune mausoleum või kunstimuuseum, mis on nii röögatult suur, et me elus ei jõua nii palju kunsti toota, sest ei ole ju raha, mille eest kunsti toota. Ja tänu millele suretatakse võibolla välja tõeline kunst ja kultuur, mis tekiks ilma rahata, mis tekiks inimese ilu vajaduse. See on ju diletantide värk, need on ju naivistid, need on ju ollikesed. Aga vaata, see kast, mille ta 100 000 euro eest tegi, sellest ei saa keegi veel praegu aru. Just nagu tulevikuks saaks, sest tulevikus seda enam ei ole. Aga kui tulla tagasi nüüd ikkagi selle juurde, et ühel heal päeval võib juhtuda, et elektrit ei ole ja automaadist ei saa raha kätte. Kas me oleme siis veel eestlased või ei ole? Kas meie kultuur lõpeb siis üldse ära, sest ei ole ju raha, mille eest kultuuri teha? Ja ilma rahata mina küll ei tee, eks ole?
No nii nagu laulusalm ütleb, et eks siis saabki selgeks, kes meist on õige eestlane. ja ma arvan, et eks see niimoodi on, sellepärast, et tegelikult heal ajal on muidugi hea taguda vasta rinda, öelda, et ma olen eestlane. Ja mis te arvate, kes on kõige suuremad eestlased täna? Ma arvan, et ikkagi need, kes juhivad ministeeriumi ja istuvad seal ministeeriumites ja näiliselt otsustavad ja enda arvates otsustavad ja riigikogus ja kohalikes omavalitsustes. Ja mida alla poole seda vähem on neid õiged eestlaseid ja mida tipu poole seda rohkem on õiged eestlaseid. Aga muidugi jah, kui tekib olukord autarkiaks, noh, kas tuleb sõda, ja meid hirmutatakse sellega, et tuleb Venemaa nagu ühelt poolt, eks ole. Aga teiselt poolt, ega, noh, lähene poolt, mis sealt tuleb raha, eks ole, sealt tuleb intress, sealt tuleb täna eurotoetus, aga ainult, 2020,
see on meie võlg.
See on meie võlg ja 2020 vahet ei ole, kas meie kommunikatsioonid lööb läbi ka Vene tank või mingi lennuk või pomm või lööb läbi näiteks see, et eurorahasi täna me ei maksta või nõutakse laenud tagasi või tõstetakse intressi. Siis tegelikult me oleme selle olukorra ees, et eluaset ei ole, süüa ei ole, mitte midagi ei ole. Ja vaat, kas me siis ka hakkama saame selle eluga, kui me oleme harjunud kõike nagu väljaspoolt sisse osta, et kellegi peale nagu toetuda kellegi teise peale. Ja tegelikult me toetume ju teiste peale, et ega me järjest vähem teeme ise ja järjest vähem ka mõtleme ise. Ja vaat, see on kõige hullem, et me ei mõtle ka ise, et sa võid ju olla mingisugune suur, ma ei tea, teadlane või kosmose teadlane või jurist või majandusmees või asi. Aga no samas, kui sa kriitilises olukorras ei oska nagu teha nagu vahet sellele, et noh, et kuidas tuleb ajatelja nagu asju paika panna või ei tee nagu vahet seal, ma ei tea, kahvlil ja kruvi keerajal, siis on ka nagu halvasti sellepärast, et siis sa ei oska tegelikult aga hinnata seda kvaliteeti või seda tööd, mida sulle teised teevad ja kas sa selle eest maksad õiglaselt või kas seda üldse tarvis on, sa ei tee vahet.
Milleski taolisest, jah, kirjutas aastat 22 tagasi, see võis olla 94. aastas suvi Jüri Toomepuu seoses jäägritega. Ta kirjutas, et sõdur peab keelduma teatud juhtudel käsu täitmisest, milleks tal tegelikult nagu õigust ei ole ja ta tõi seal näitud, vist kindral üks Korea sõja ajal, kes keeldus siviilelanike tapmisest ja kes võeti kodumal vastu kui kangelani ja siis oli üks Vietnami sõja leitnant, kelle nimi mul meeles ei ole millegi pärast, kes täitis käsu ja tappis siviilelanike. Ja ta anti kohtu alle ja teda loetakse praegu Ameerika häbiplekiks selle teema peal. Mis siis tegelikult toimub? Kas tõesti nii palju muutub lühikese ajaga eetika ja moraal, et mingi leitnant hakkab tapma käsu peale ja kõige kuradim on see, et selle eest, et ta täidab käsu, mis on juriidiliselt õige, ta saab karistada ka veel. Tähendab, kas me peame võtma seda kui väljapääsmatut olukorda või on lahendus siiski pagunite erinevuses?
No ja ma olen ka lugenud nüüd seda raamatut, seda jäägrite kompaniist ja ausalt öeldes, eks see on üks hea näide nagu selle kohta, kuidas tegelikult kõik see ise mõtlemine, ise tegemine on kõik ära hävitatud, kui vaadata kas või seda. Kuidas...
Aga see konflikt oli juba siis olemas.
No oligi ja tegelikult kuradi kahju, et ühe sõnaga, et need kaitsevägi ja kaitseliit on läinud seda teed, mis nad praegu on ja ei ole mitte seda teed, mis oli ütleme see jäägrite kompanii. Ja nende printsiip, sellepärast, et tõesti, noh, üks asi on jah see, et sõjaväelane peab täitma käsku, aga teisest küljest, kui see sõjaväelane on nagu selle rahva terviku liige, see tähendab riigi liige või riigi kodanik, siis noh, sõnaga see ei saa olla ka päris niimoodi, et kuskilt väljaspoolt tuleb käsk Wall Streetilt, et on Wall Street kehtestanud mingisugused seadused, tema kohapealsed käepikendused püüavad need asju ellu viia, ja siis ühesõna kasutavad sõjaväge ja kaitseliitu ja teisi riigiorganisatsioone ära selle sama riigi rahva vastu. Tegelikult ikkagi kodaniku mõtlemine või ütleme, kodanik tuleb endas säilitada, ükskõik kas sa oled siis peaminister või oled sa selle sama sõdur, eks ole seal. Ja noh, lõppkokkuvõttes, kui me vaatame kaitseliitu, noh, mis ta oli, ütleme, Eesti Vabariigi loomisel seal 1918 ja mis ta ka natukene vist püüdis olla 90. Alguses, 80. Lõpul, kui ta taas loodi, see oli ka just suhtes niimoodi detsentraliseeritult loodud koha peal see algatusena, entusiastid tulid kokku, siis tegelikult see kaitseliit oleski pidanud selleks jääma. Sellepärast vastasel juhul ei ole tal mingit jõudu ja mõju. Täna ta on lihtsalt sisuliselt kaitseväe või kuidas seda nimetada, kaitseministeeriumi ripats, mis tegelikult reaalses sõjaolukorras või konflikti olukorras mitte mingisugust jõudu ei oma, sellepärast et seal ei ole esiteks ideoloogilist ühtsust ja seal ühesõnaga on maha tambitud igasugune algatusvõime. Noh, loomulikult need hurraa patrioot on igal ajal, aga ma arvan, et esimene vaenlase tuli niidab selle maha. Aga no mis see kaitseliit peaks olema? Noh, eks ta peakski ju olema see, et kõigepealt ta peaks olema minu arvates sõltumatu sellest, ütleme, riigi ametlikust valitsusest. Noh, kuivõrd
ta peaks olema meie ideoloogia kehastus.
Jah, no kuivõrd sõltumatu saab
olla. Rõhutatult vabatahtlik ja nii nagu radikaalide hundiraamatu viimane see programmilise osa punkt ütleb, need peavad olema inimesed, kellele saab usaldada relva, ja. Kes ei lähe lolliks.
Ja, aga täna ju sisuliselt kaitseliit on valitsuse, see tähendab Euroopa Liidu, see tähendab Wall Streeti nisa otsas.
Mitte kõik.
No, üksik liikmed võibolla ei ole.
Aga
kaitseliit kui organisatsioon saab vaieldamatult rahastuse riigi eelarvest ja seal ei ole mitte mingisugust autonoomiat ja samamoodi see sama riigi ametlik juhtkond, noh näiteks võtame niimoodi, et kui ametlik juhtkond on määratud Brüsseli poolt või on ta määratud Moskva poolt, mis vahet seal on? Kui ta ei ole rahva poolt määratud või ise kui ta on rahva poolt määratud, aga ütleme mingisugused tegelased selle kaaperdavad ja määravad siis omakorda kaitseliidule juhtkonna, siis see kaitseliit ei ole ju enam vabatahtlik, vaid ta on jällegi selle sama seltskonna, kes on võimu haaranud ripats. Aga kaitseliidu mõte on just olla ju see, et rohujuure tasandilt nii-öelda, nagu öeldakse, oleks ta siis autonoomne, ise majandav, ise olev, ise mõtlev, aga seda ju täna ei ole. Ta on nii rahaliselt kui ideoloogiliselt kui ka juhtimiselt strateegialt tegelikult igate moodi selle nii-öelda peavooluse ripats.
No ütleme niimoodi, jah, ta on vabalt manipuleeritav, kuigi meeste tahe võib olla teissugune, aga kõik see, mis on...
No omal ajal kaitseliidu juht oli ju valitav ja selleks ka täiesti loomulik kaitseliidu üldkoosolek, eks ole, mis koosneb seal malevate esindajatest ja malevad omakorda. Malev esindajad on realiikmete poolt valitud, nii et tegelikult kaitseliidu juht peaks olema kohe kindlasti valitud oma liikmete poolt, ta ei saa olla mingisuguse kaitsevägede peastaabi poolt määratud. Ja rahastamine samamoodi, tähendab, küsimus on selles, et rahastamine see on tänases ühiskonnas kõige alus, kui kaitseliit tahab eksisteerida, siis ta peaks olema oma liikmete rahastatud ja nendele liikmetele täpselt nii nagu radikaalide raamat ütleb, peaks saama usaldada relva. Täna ei saa usaldada riigivalitsuse poolt seda relva.
Mõtlesin praegu selle ammuse aja peale, kui talumestel oli ka ju tegelikult, noh, mõningased väljaminekud võibolla kaitseliidu esivanema jaoks olid, näiteks, et üks hang oli alati puhas ja korras, mida sai kasutada, teisel otstarbel ei olta sitanega midagi või noh, mingisugune tümikas või oli kirves pandud kenasti puurida vahele, et hea võtta, kui äkki vaja läheb.
No aga nii peakski olema.
Aga jah, see praegu on natukene untsu läinud.
Sest vastasel korral on niimoodi, tuleb ütleme, kas lääne poolt vaendane sisse või tuleb ida poolt vaendane sisse või põhjast või lõunast vahet ei ole. Ja näiteks mees ise ei oska endale mundrit teha või mundrit, ütleme, riietust parandada või saapaid parandada või ei oska nagu käepärasest asjast teha endale relva, millega vaenlase kallale minna ja ütleb niimoodi, et saadab siis Tallinnasse, kus on, ma ei tea, kas punased või rohelised või kollased või kes iganes võimul selles hetkes, et saadke raha, siis ma saan Hiinast tellida. No ja see ei ole ju mingi kaitseliit.
Et sa võtsid raha teema. Siis on sellest nüüd vist juba pea nädal möödas või oli sel nädalal, ega ei mäleta ka kõiki teemasid, rääkisin statistikaameti andmetest esmaspäeval, ma arvan, et ühe inimese väljaminek, keskmine väljaminek on 395 eurot kuus. Eluaseme kulud moodustavad sellest suure hulga. Ja söögi peale jääb vist 82 eurot vist oli ja ehk 270 päevas. Kas sa usud, et see võib olla see keskmine, tegelik, aus keskmine, 395 eurot inimese kohta võimaldab jääda Tallinnas ellu?
No, ma ei
ja
tea,
süüa midagi.
Viltu vajunud lobudikus võibolla õnnestub.
No ma võtan just seda, et 82 eurot toidu peale, siis peab ise kuskilt lumealt lisakraapima või niitma midagi või...
No ega poest küll ei saa nagu selle raha eest.
aga niisugused andmed on ja kui me võtame nüüd, siis paneme siia kõrvale veel Kaitseliidu teie uhkusega ja loodame, et ta saaks ise hakkama, siis me oleme sama koha peal kaitseliitlase näol, et tal ei ole nagu raha, sest kui nii vähe läheb elamiseks, peaks olema ju igal inimesel kümnetesse ja minu vanustel juba sadadesse tuhandetesse vist ulatuv hoius, no mitte nii vägevalt muidugi, aga igal juhul seda mädanevat kapitali peaks olema meil pangaarvetel ropust koguses, aga ei ole.
Ja nagu ma siin, statistiliselt on.
No statistiliselt on üldse ime asjad. Ja nagu ma siin Harrilegi ütlesin, et tegelikult kui nüüd vaadata, kui palju ütleme 1990. aastast tänaseni on võtmefiguurid välja varastanud, siis võib meie tegelik keskmine pangahoiuste maht ja kõik, mida meile serveeritakse, ulatuda võib-olla isegi 2/3 tegelikustest. Üks osa viidi ju kohe mühinal alguses välja ka. Paljudel Eesti tipptegelastel on arved Šveitsi pangas, no seda ei ole viisakas öelda, aga maha vaikida ka ei ole viisakas. See tähendab, et me oleme oma kaitseliidu, kaitsetahte, keele ja kultuuriga väga umb suunas. No, seda ma olen korduvalt öelnud selgi nädala siin, et lapsed eelistavad suhelda inglise keeles, sest siis nad saavad aru, mida nad räägivad. Aga kui nad põrkuvad oma elu ideaali, oma tuleviku kehastuse, haritud ja intelligentse ametniku otsa, kes soovitab neil panustada laiapõhjalise taristu edendamise meetmete kasutusele võtu innovatiivsele küljele.
Ja siis ei taha keestan olla enam.
Ta ei saa aru! Ja kui ta aru ei saa, siis ta saab aru ühest asjast. Seal ei ole tulevikku, see on tagasi lööv sein.
Jaa, ega nii ongi.
Kas me siis peaksime tõesti hakkama looma seda kogukondlikku, kogukond on ka ära retsitud sõna, koguduslikku ühisturakku, kus me saame suhelda eesti keeles, kirjutada luuletusi, kus on ka riimid ja võib-olla lugeda raamatuidki, kui pea veel võtab.
Jah, üks ühistu liige, kui meil siin ühistu üldkoosolek oli, kes hiljaks jäi, ütles mulle pärast, et kui ta sinna ühistu üldkoosoleku ruumi sisse tuli, et siis ta alguses esimene mõte oligi, et see on mingisuguse koguduse või sekti koosolek.
Miks nii?
Kuidagi inimesed jätsid sellise mulje. Aga ma arvan, et see ei olegi selles mõttes vale, et me olemegi ju selles mõttes
tänase
ühiskonna seisukohalt olemegi sekt, sellepärast, et see kindlasti läheb eemale sellest peavoolust, ei ole sellega kuidagi kooskõlas. Sellepärast, et sellega ei saagi kooskõlas olla, sellega ei saa nõus olla nende suundumustega, mis tänases ühiskonnas on. Ja eks see, kui täna rääkida puhast eesti keelt või noh, vähemalt proovida seda teha või proovida asju kuidagi mõistusepäraselt lahti seletada, mis kuidagi mõistusepärased ei ole, või püüda mõistusepäraselt asju teha, asju ajada, majandada, eks see ongi üks sektivärk ja võib-olla need inimesed näevadki välja nagu sektandid ja tegutsevad nagu sektandid.
Umbes nii ta on. Hakkasin praegu sinu jutu ajal mõtlema selle peale, et tõenäoliselt paljud keerasid raadio kinni või loobusid kuulamisest, sest kuna sa sõnade vahel ei öelnud pikalt rahustavad eed, siis nad ei suutnud nii palju korraga vastu võtta järjest. Katkematu voona tulevaid sõnu, kus ei ole ühtegi eed või ma perseveratsiooni.
No jah, aga mis teha? Tuleb ikka edasi minna, tuleb puhast eesti keelt katsuda rääkida ja tuleb mõistusepäraselt katsuda majandada ja tuleb mõtlema hakata.
Kui me ei oska välja öelda, mida me tahame, kuidas me võime seda saavutada? Aitäh, Andro! Ja kui hästi läheb, siis kohtume mõnikord veel.
Talumees Kalev koos oma pojaga haris põldu ja loomi talitas põllu pealt siil vaikse veel pesib, sest muinasjud alata võis. Maja on meil katkise kojaga, elu on raske, mees maha sülitas, töö on kev ja palk on kesine, poeg, mis teha küll võiks. Sõtta mu poeg, Soome seppade juurde ja oppi seal selge kõik mida maja. Tööle kui saad firmasse suurde, ta on endale mõõd, mida Eesti ma vaja. Sõtta mu poeg, Soome seppade juurde, oppi seal selge kõik mida maja. Tööle kui saad firmasse suurde, ta on endale mõõd, mida Eesti ma vaja. Kohe põgenes sadamast laevaga Helsingist kaugele seppade külasse töödrügas Soome Tuuslari juures rikkaks sealt saada ta võis. Enam pole nähtud poega kodumaal harva vaid käib joomas Võrumaal vanakalev ise linnas on suures itimes temast on saad. Sõtta mu poeg Soome seppade juurde ja õppi seal selgeks kõik mida vaja. Tööle kui saad, firmasse suurde, ta on endale mõõd, mida Eesti ma vajas. Sõtta mu poeg, Soome seppade juurde, õppida selge, kõik mida vaja. Tööle kui saad, firmasse suurde, ta on endale mõõd, mida Eesti ma vajas. Pojast saanud nüüd Kalevala puhub vaid soome keelt Eesti aktsendiga kodumaa sootuks on tema unustanud muinasjut surnud on nüüd.
Saade on salvestatud 2016. aastal.